Ενθυμίστε, ευρισκόμεθα εις το 22ο κεφάλαιο της Γενέσεως, εις την θυσία του Αβραάμ. Όταν ο Αβραάμ οδήγησε το παιδί του τον Ισάκ επάνω εις εκείνον των λόφων που του υπέδειξε ο Θεός και που κατά την παράδοση είναι ο λόφος Μωρία, το Μω με Όμικρον, που εκεί εκτίστηκε πολύ αργότερα ο ναός του Σολομώντος, δηλαδή πολύ αργότερα, ύστερα από 1000 χρόνια. Εκεί ενθυμίστε ότι αφού έκτισε το θυσιαστήριον, έβαλε πάνω τα ξύλα τα οποία μετέφερε το παιδί του ο Ισάκ, και εκεί τίθεται και το ερώτημα εκ μέρους του Ισάκ: «Πάτερ, τι εστι τέκνον; Έχουμε φέρει τα ξύλα, φέραμε και τη φωτιά. Πού είναι το πρόβατον;» Και απήντησε ο πατέρας με σπαραγμένη καρδιά: «Παιδί μου, ο Κύριος θα φροντίσει για το πρόβατον». Και εν συνεχεία ο πατέρας σιωπηλά πιάνει το παιδί του και του δένει τα πόδια, πιθανότατα και τα χέρια, όπως ακριβώς εγίνεται όταν επρόκειτο ένα ζώο να θυσιαστεί, για να μην φύγει φυσικά, όταν θα τοποθετεί το επάνω στα ξύλα προκειμένου να σφαγεί, του έδιναν και τα πισινά πόδια και τα μπροστινά πόδια. Και ο Ισαάκ δεν διεμαρτυρήθη για αυτήν την πράξη του πατρός του, να πει στον πατέρα του ότι «Πατέρα, εμένα θα θυσιάσεις». Τόσο διότι ο Ισάκ είχε υπόψη ότι εγίνοντο ανθρωποθυσίες και δι πρωτοτόκων παιδιών γύρω από τους λαούς που τους περιέβαλαν, όσο και διότι ο Υιός ήταν, όπως και ο πατέρας του, πιστής των Θεών, και αντελήφθη ότι ο πατέρας του κάνει κάτι που το θέλει ο Θεός. Και αφού λοιπόν το θέλει ο Θεός, υπακούει όχι μόνο ο πατήρ, αλλά υπακούει και ο Υιός. Και ότι αυτή η συμπεριφορά ήταν μία συμπεριφορά προφητική, διότι πουθενά η Αγία Γραφή δεν λέγει ότι ο Υιός διαμαρτυρήθη προς τον πατέρα. Πουθενά δεν ακούγεται φωνή, διότι προεικονίζει ο Ισάκ έργο, την θυσία του Χριστού, ο οποίος δεν διαμαρτυρήθη όταν τον ανέβασαν επάνω εις τον Σταυρόν, ούτε άνοιξε το στόμα του να βρίσει ή να καταράτε του σταυρωτάς του. Και ενώ ετοιμάστηκε να βάλει ο Αβραάμ το χέρι του με το μαχαίρι επάνω εις τον λαιμόν του Ισάκ, άκουσε την φωνή: «Αβραάμ, Αβραάμ». Και τότε στρέφεται και λέγει: «Τι είναι, Κύριε; Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το παιδάριον. Πρόσεξε, μη το κάνεις αυτό. Μη θυσιάσεις το παιδί σου. Έχω εννοήσει, κατάλαβα, ότι αγαπάς το παιδί σου, αγαπάς εμένα πιο πολύ από το παιδί σου. Ήτο πραγματικά μία πράξη του Αβραάμ υψίστης πίστεως και υψίστης υπακοής εις το θέλημα του Θεού». Έβαζε ο Αβραάμ πέρα και πάνω απ' όλα τον Θεόν, ούτε τη γυναίκα του, ούτε το παιδί του, ούτε τίποτε, πέρα και πάνω έβαζε τον Θεόν. Τι μεγάλο πράγμα! Αυτά λέγαμε, αγαπητοί μου, αναλυτικότερα την περασμένη φορά. Και αναβλέψας Αβραάμ, της οφθαλμής αυτού είδε και ειδού κρυός εις κατεχόμενος εν φυτό σαβέκ των κεράτων. Και αναβλέψας Αβραάμ, ενώ ήκουσε την φωνή «μην επιβάλλεις το μαχαίρι σου εις τον γιο σου τον Ισάκ», την ίδια στιγμή γύρισε. Πού γύρισε; Γύρισε πίσω του, διότι στο οπτικό του χώρο Εκεί που έβλεπε δεν έβλεπε τίποτε. Την μεν φωνή ήχουσε από πίσω, γι' αυτό και στρέφει τώρα να δει τι συμβαίνει. Και ανέβλεψε. Αναβλέψας, λέει Αβραάμ, τις οφθαλμίες αυτού είδε. Γύρισε πίσω και κοίταξε. Αυτό το γύρισε πίσω και κοίταξε σημαίνει ότι κοίταξε εις το μέλλον. Διότι ως προφήτης που είναι ο Αβραάμ, το προφήτης, ως προφήτης και εμπροκειμένο έργο, όπως και ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς δεν είπε καμία προφητεία τίποτε. Ο ίδιος υπήρξε προφητεία. Και γι' αυτό ο Κύριος επεκαλέστη τον Ιωνά για το σημαντικότερο σημείο της ζωής του και το πλέον αποδεικτικό της θεότητός του, την Ανάστασή του. Δεν επεκαλέστη ούτε τον Ισαΐα, ούτε άλλον μεγάλον προφήτη, ούτε τον Δανίη, αλλά επεκαλέστη τον Ιωνά, γιατί ο Ιωνάς δεν είπε προφητεία, αλλά υπήρξε ο ίδιος προφητεία με το να τον καταπιεί το ψάρι, να τον εμέσει, να τον ξεράσει και εν συνεχεία, αφού έμεινε τρεις μέρες στην κοιλία του κήτους, και εν συνεχεία να πάει στην Νινεβή. Έτσι τώρα και ο Αβραάμ είναι προφήτης, είναι και με λόγον προφήτης ο Αβραάμ, αλλά κυρίως είναι έργο προφήτης ο Αβραάμ, διότι ο ίδιος και ο Υιός του εικονίζουν τον Θεόν Πατέρα και τον Θεόν Λόγον. Και συνεπώς ως προφήτης στρέφεται πίσω. Ιστορικά θα λέγαμε, αφού άκουσε μία φωνή, πολύ φυσικό είναι να γυρίσει να κοιτάξει τι συμβαίνει. Αυτό ιστορικά, γιατί σας έχω πει κι άλλοτε ότι μία προφητεία έχει πάντοτε και ιστορικών πλαίσιων. Αλλά δεν μένει ποτέ η προφητεία στο ιστορικό πλαίσιο, αλλά ξεφεύγει από το ιστορικό πλαίσιο. Γυρίζει λοιπόν να κοιτάξει. Πού γύρισε να κοιτάξει? Εις το μέλλον. Από πίσω του. Αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται από πίσω του. Το ότι γύρισε πίσω να κοιτάξει, και ότι το πίσω φανερώνει το μέλλον. Ακούσατε πως το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο πίσω μου ερχόμενος έμπροστέρ μου γέγονεν. Τι θα πει ο πίσω μου ερχόμενος? Αυτός που είναι πίσω μου, δηλαδή εγώ προηγούμαι ιστορικά, χρονικά προηγούμαι. Άρα αυτός που έρχεται από πίσω μου είναι μελλοντικός. Έμπροσθεν μου γέγονε δεν αναφέρεται πλέον στο θέμα του χρόνου, αναφέρεται στην περίπτωση της ποιότητος. Δηλαδή ότι είναι ανώτερός μου. Είναι από πίσω μου χρονικά, ανήκει στο μέλλον, αλλά είναι ανώτερός μου. Αυτή είναι η έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Συνεπώς, αναβλέψας πίσω, ο Αβραάμ είδε το μέλλον. Και ποιο ήταν το μέλλον? Ο Ιησούς Χριστός. Πού ήταν ο Ιησούς Χριστός? Είδε έναν κρυόν πιασμένον σε ένα φυτό Σαβέκ, ονόματι Σαβέκ. Να λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο κρυός. Να το φυτό, ο Σταυρός. Αυτό βλέπει ο Αβραάμ. Πώς ακριβώς? Ενώ ο Αβραάμ είπε εις το παιδί του, ο Θεός όψεται πρόβατον, ο Θεός θα φροντίσει παιδί μου για το πρόβατο. Ενώ ο Ισαάκ είπε, πατέρα πού είναι το πρόβατο? Όμως δεν υπάρχει πρόβατο, αλλά υπάρχει κρυός. Διότι ο κρυός είναι πρόβατο, αρσενικό και όριμο. Δεν είναι αμνός, είναι κρυός, που σημαίνει έχει μεγάλα κέρατα πλέον. Διότι εκείνος που θα εθυσιάζεται δεν θα είναι απλώς ο αμνός, αλλά ο κρυός. Ήτι σε όριμη ηλικία. Είναι γνωστό ότι η όριμη ηλικία στους Εβραίους εκρίνεται το 30 έτος της ηλικίας. Ο Κύριος όταν εθυσιάστη ήτο 33 ετών, συνεπώς ήτο όριμος άνδρας. Να λοιπόν ο θυσιαζόμενος, διότι ο κρυός τελικά από τον Αβραάμ εθυσιάστηκε, είναι ο Χριστός. Ο Σταυρός ο Νάκιος Σταυρός. Το φυτό αυτό, φυσικά ως κορμός που είναι, είναι κάθετος. Σε όλα τα φυτά ο κορμός είναι κάθετος. Τα κλαδιά είναι οριζόντια ως προς τον κορμόν. Έτσι, όταν λάβουμε υπόψη αυτό το φυτό με τον κατακόρυφο κορμό του και τα οριζόντια κλαδιά του, να ο Σταυρός. Και εδώ λέγει ότι ο κρυός εις κρυός. Γιατί λέει εις? Μπορούσε να έλεγε κρυός και ειδού, να σας το διαβάσω έτσι, και ειδού κρυός κατεχόμενος και τα λοιπά. Να μην βάλει το εις. Δεν θα το αρκετό να βάλει κρυός σκέτο? Γιατί βάζει εις? Για να δείξει ότι είναι ο μοναδικός κρυός. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η μοναδική θυσία. Και ότι προ αυτής της θυσίας και μετά από αυτήν τη θυσία του Σταυρού του Χριστού, άλλη θυσία δεν θα υπήρχε. Και ούτε θα ήταν άλλη θυσία ικανή να εξηλαιώσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέγει εις. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν, όπως λέγαμε προηγουμένως και στο σημείο της απορίας, ιδού κρυός εις κατεχόμενος, δηλαδή πιασμένος. Όπως ακριβώς πολλές φορές βλέπουμε ένα ελάφι που έχει μεγάλα κέρατα, ένα ζώο το οποίο είναι, τέλος πάντων, έχει μεγάλα κέρατα, όταν το κυνηγούν και πάει να σωθεί μέσα σε κλαδιά, σε ένα δάσος το οποίο είναι πυκνόν, εκεί τα κέρατά του μπερδεύονται. Θα λέγαμε επιλέξει εκεί ότι το ζώο αυτό ή το κατεχόμενο, πιασμένο δηλαδή, από τα κλαδιά. Το εβραϊκό κείμενο λέει ιδού κρυός εις κρεμάμενος. Η λέξη αυτή, η εβραϊκή, το εβραϊκό κείμενο είναι πολύ καλύτερο από τη μετάφραση κατεχόμενος, διότι εκφράζει πολύ καλύτερα εκείνο που συνέβη εις το πρωτότυπον, διότι ο Ιησούς Χριστός εκκρεμάστη επί του Σταυρού. Και πως ήταν ο κρυός αυτός κρεμάμενος? Από τα κέρατά του. Τα κέρατα δίκην χεριών ήταν πιασμένος ο κρυός από τα κλαδιά, προφανώς τα οριζόντια του φυτού. Να λοιπόν, ο κρυός επί του φυτού Σαβέκ, ο Ιησούς Χριστός επί του Σταυρού. Μία εικόνα εντελώς έκτυπος. Πραγματικά βλέπει κανένας κάτι το καταπληκτικό εδώ. Δηλαδή η προφητεία κατά εποπτικών τρόπων που εκπλήσει τον μελετητή ύστερα και από την πλήρωση της προφητείας. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι επί του Σταυρού προσιλώθη το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Και πράγματι, πώς ελέγεται το φυτό αυτό? Σαβέκ. Τι θα πει Σαβέκ? Εάν ψάξουμε όλα τα βιβλία και τα λεξικά, να μάθουμε τι φυτό είναι αυτό. Όπως τα λέγαμε βαλανιδιά, θα λέγαμε πεύκο, θα λέγαμε λιγαριά. Δεν υπάρχει σε κανένα λεξικό του κόσμου η ονομασία Σαβέκ τι σημαίνει. Απλούστατα, διότι η λέξη Σαβέκ εβραϊκά θα πει άφεσης. Και είναι γνωστό, πασίγνωστο, και σε κάθε βήμα συναντούμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι πρόσωπα, πράγματα και τόποι αναφέρονται πολλάκις με όνομα που έγινε κάποιο γεγονός στα πρόσωπα, στα πράγματα ή στους τόπους. Όπως επί παραδείγματι, ο Ισαάκ, γιατί ονομάστηκε Ισαάκ? Διότι και Ισαάκ θα πει η χαρά μου, γιατί στάθηκε η χαρά των γονέων του. Ο Μωυσής γιατί ονομάστηκε Μωυσής? Είναι γνωστό ότι η λέξη δεν είναι εβραϊκή, αλλά είναι αιγυπτιακή, και θα πει αυτός που σώθηκε από τα νερά. ή ακόμα άλλοι τόποι ή αντικείμενα ονομάστηκαν με το γεγονός Ιησούς Χριστός, πρώτα απ' όλα το Ιησούς. Ιησούς θα πει σωτήρ, όπως θα λέγαμε σήμερα το όνομα Σωτήρης. Γιατί? Διότι ο Ιησούς θα ήταν σωτήρ. Γι' αυτό και έδωσε το όνομα ο Άγγελος στον Ιωσήφ και είπε ότι θα τον ονομάσετε Ιησούν. Το Εμμανουήλ, το όνομά του λέει θα είναι Εμμανουήλ. Είναι το προφητικό όνομα που θα πει μαζί μας ο Θεός. Βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η συνήθεια στην εβραϊκή φιλολογία να ονομάζονται τόποι, πρόσωπα και πράγματα με ένα γεγονός που έχει συμβεί. Συνεπώς, το φυτόν, επειδή ήταν ένα φυτό, οποιοδήποτε, μια βαλανιδιά πείτε ότι ήταν, ένα φυτό, οποιοδήποτε, επειδή πιάστηκε επάνω εκεί το κρυάρι, ευρέθηκε πιασμένο, δεν το είδε, ήτανε ουρανόπεμπτο, ή το κατά θαυμαστών τρόπων εκεί το κρυάρι, διότι ήταν δίπλα του. Δεν το είδε το σύνορο Αβραάμ. Μάζεψαν πέτρες γύρω γύρω για να κάνουν το θυσιαστήριο. Ή το θεόπεμπτο το κρυάρι αυτό. Και επειδή εθυσιάστηκε το κρυάρι αντί του Ισαάκ, γι' αυτό ονομάστηκε το φυτό αυτό Σαβέκ, ήπι, άφεσης. Και πράγματι ο σταυρός είναι άφεσης. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος αυτό που σας είπα, ότι επί του σταυρού προσιλώθη, εκαρφώθη το χειρόγραφο των χρεών μας. Θα λέγαμε το χρεόγραφο. Και με βάση των σταυρών εσώθημε εμείς. Διότι λέγει εδώ κάτι πολύ ωραίο, ότι και επορεύθη Αβραάμ και έλαβε τον κρυόν, επήρε το κρυάρι και ανήνεγγεν αυτόν εις ολοκάρποσιν αντί Ισαάκ του Ιού αυτού. Το βάρος πίπτει επάνω στο αντί. Είναι το αντίλητρον. Ο Χριστός θυσιάζεται αντί ημών, όπως ο κρυός εθυσιάστη αντί του Ισαάκ. Είναι η αντιστοιχία πλήρης και καταπλήσουσα. Ώστε λοιπόν ο κρυός σώζει τον Ισαάκ και ο Χριστός σώζει τον κόσμο ολόκληρο. Αλλά ο κρυός εθυσιάστη, ο Ισαάκ εσώθη. Ο Θεοδόρητος, όταν είχαμε την παρουσία στο προσκήνιο της εκκλησιαστικής μας ιστορίας τους μονοφυσίτας, ερμηνεύει ως εξής το σημείο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι σε κάθε εποχή το κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία. Τι θα πει αυτό, το κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία? Βέβαια ένα κλασικό κείμενο έχει τέτοιες δυνατότητες όχι απεριόριστες. Ένα όμως κείμενο θεόπνευστο, όπως είναι η Αγία Γραφή, έχει δυνατότητες απεριόριστες. Γι' αυτό σε κάθε εποχή δημιουργείται και πρόβλημα ερμηνείας. Πώς θα καταλάβω το Λόγο του Θεού? Δεν είναι βέβαια μόνο στο σημείο αυτό, γιατί είναι μεγάλο το θέμα, το δείξαμε και προηγουμένως, αλλά όσο και κυρίως ότι σε κάθε εποχή ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει νέα στοιχεία τα οποία δεν είχαν οραθεί από προηγούμενες γενναίες. Ήσαν κατατεθειμένα όμως τα στοιχεία αυτά. Κατετέθησαν δυνάμει της Πεντηκοστής, γιατί η Πεντηκοστή πάντα υπάρχει. Και οι μαθητές, επειδή προέκυψε κάποτε μια αίρεση γύρω από το θέμα αυτό, και οι μαθητές παρακαλώ, όταν έγραψαν αυτά, είχαν υπόψη τους, άπασαν την αλήθεια που θα απεκαλύπτεται εις τους πιστούς, οι οποίοι διαρκώς οριμάζουν για να κατανοούν την αλήθεια. Εκείνοι όμως ήξεραν όλη την αλήθεια. Ενθυμίστε, το είχαμε θίξει αυτό πέρσι εις το περιαιρέσεων θέμα, επειδή οι πεντηκοστιανοί ισχυρίζονται ότι το θέμα αυτό δεν είναι έτσι, αλλά η Πεντηκοστή αποκαλύπτεται προοδευτικά εις τους πιστούς, και ότι οι μαθητές δεν εγνώριζαν τότε την αλήθεια. Αλλά μη σήμερα γνωρίζουμε πιο πολλά από ό,τι γράφανε τότε οι μαθητές, οι ιερείς συγγραφείς. Καταλαβαίνετε παρακαλώ ποιοι τα λένε αυτά? Οι Πεντηκοστιανοί. Όπως παρακαλώ και η Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης, οι οποίοι οργανώθηκαν παρακαλώ στη Λάρισα, εκείνο που σας είχα καταγγείλει τον Ιούνιο με τα θέματα τα τρία περί αιρέσεων, οργανώθηκαν, άνοιξαν εντευκτήριο λέσχη, συγκεντρώνονται, που είναι κάτω από τη διεύθυνση των αδελφών Χασιώτη, συγκεντρώνονται και κάνουν και λέγουν εκείνα τα οποία κάνουν και λέγουν, δηλαδή τις αιρετικές των δοξασίες. Με την ευκαιρία, μια που ήρθε τώρα το κείμενο, σας το είπα και αυτό, και να έχετε υπόψη σας ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πεντηκοστιανοί και είναι αιρετικοί. Σας το καταγγέλω άλλη μια φορά. Αλλά βλέπετε, δυστυχώς, ευδοκιμούν οι αιρέσεις. Το γιατί ευδοκιμούν, πολλές είναι οι αιτίες, πολλοί οι λόγοι. Μία από τις αιτίες είναι και η αδελτηρία των χριστιανών μας. Αφήνουμε να υπάρχουν. Σαν τον Γεωργό που βλέπει να βγαίνουν τα ζυζάνια στο χωράφι και δεν πάει να ξεβοτανίσει. Είναι φοβερό αυτό. Φοβερό. Πάντως, εγώ κατά χρέος συνειδήσεως χριστιανικής οφείλω να σας ειδοποιήσω πάλι περί τίνος πρόκειται. Προσέχετε και παραγγέλλετε και εις τους άλλους, τους γνωστούς σας γύρω, να προσέχουν, μην μπλεχθούν στα δίχτυα αυτής της αιρέσεως και όλων των άλλων αιρέσεων που υπάρχουν. Επανέρχομαι. Ο Θεοδόρητος λοιπόν, στην εποχή του που ήταν οι μονοφυσίτες, έδωσε την εξής ερμηνεία που είναι πάρα πολύ ωραία. Ο κρυός εθυσιάστη, ο Ισάκ όμως δεν εθυσιάστη, δεν έπαθε τίποτα. Και βλέπει εις τα δύο αυτά τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού. Επειδή είχε να πολεμήσει τον μόνο φυσιτισμόν, που επίστευαν αυτοί οι μονοφυσίτες ότι ο Χριστός έχει μόνο μία φύση, την θείαν και όχι την ανθρωπίνη, για να τους πολεμήσει λοιπόν ο Θεοδόρητος, εκτός από τα άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, χρησιμοποίησε και αυτό, ότι ο Αβράμεθ, ο κρυός εθυσιάστη, που είναι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, ενώ ο Ισάκ δεν εθυσιάστη, που είναι, δεν έπαθε, που είναι η απαθής θεία φύση του Χριστού. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία του Θεοδωρήτου. Και κάλεσε να Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου, Κύριος Ήδεν. Να ακόμα ένα παράδειγμα. Βλέπετε πως ονομάζει τον τόπον. Από ένα γεγονός, Κύριος Ήδεν. Θα πει Κύριος Ήδεν. Ο Κύριος είδε, έψιλον γιώτα, δηλαδή είδε με τα μάτια του, είδε. Τι είδε εκεί ο Κύριος? Είδε τι θα έγινε το και δεν το άφησε να γίνει. Ήτι η θυσία του Ισαάκ, την οποία εμποδίζει ο Θεός, και κατόπιν ο Θεός δίδει τον κρυόν για να αποφευθεί η θυσία του Ισαάκ. Και έτσι ονόμασε ο Αβραάμ τον τόπον εκείνον Κύριος Ήδεν. Όμως θα είχα κάτι να σας πω, γιατί λέει το ιερό κείμενο, είναι ύποση σήμερον. Πότε σήμερον? Πότε σήμερον? Αυτό το σήμερον που αναφέρεται? Αναφέρεται περίπου στο 1500 π.Χ. Αυτά που γίνονται πότε γίνονται? Γίνονται κάπου στο 2100 ή 2000 π.Χ. Ήτι 500 ή 600, ίσως και 700 χρόνια μετά. Ποιος το έγραψε το βιβλίο αυτό? Το έγραψε ο Μωυσής. Συνεπώς, όταν ο Μωυσής γράφει το βιβλίο, ο τόπος εκείνος ελέγεται «εν το όρι Κύριος όφθη». Επειδή είδεν ο Κύριος, ομίλησε, εμπόδισε τον Αβραάμ να κάνει την θυσία και ονομάστηκε ο τόπος «εν το όρι Κύριος όφθη». Δηλαδή, εις αυτό το βουνό παρουσιάστηκε ο Θεός. Αλλά του ότι ονομάστηκε, αγαπητοί μου, ο τόπος αυτός, ο λόφος Μωρία, ονομάστηκε ο Κύριος όφθη, ή το τυχαίον? Ω, δεν είναι το καθόλου τυχαίον. Ιδού, καταπληκτικό. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η ιστορική πλήρωση της προφητείας, των προφητείων, είναι το ισχυρότερο θεμέλιο της πίστεώς μας. Προσέξατε το. Εκεί θα χτιστεί ανυπόπτως, ύστερα από χίλια χρόνια. Ξέρετε, είπα να πει ύστερα από χίλια χρόνια, ανύποπτα, ο ναός του Σολομώντος. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι στον τόπον εκείνον θα εστίνεται το μέγα θυσιαστήριον που θα προσεφέρονται προς τον Θεόν θυσίες, που η τελευταία θυσία επάνω εκεί στο λόφο Μωρία ήταν, ποια ήταν? Όταν θυσιάζουν εκείνο το αξιομνημόνευτον Πάσχα που εθυσιάστηκε και ο Χριστός, ήταν το τελευταίο Πάσχα. Έως τότε προσεφέροντο θυσία στο Θεό ζώα, κυρίως πρόβατα, που ήσαν τα αντίτυπα του Ιησού Χριστού. Αλλά και κάτι άλλο λέει: Κύριος όφθη. Ναι, διότι εκεί όταν έγιναν τα εγγένεια του ναού του Σολομώντος, Κύριος όφθη, διότι θεία δόξα επλήρωσε τον ναόν, και τότε έλαβε γνώση ο Σολομών ότι ο Κύριος, η παρουσία του υπάρχει μέσα εις τον ναό. Γι' αυτό και ζήτησε στην προσευχή του: Κύριε, τα μάτια σου να είναι εδώ στο ναό και τα αυτιά σου να είναι εδώ στο ναό, ώστε όταν ερχόμεθα να προσευχόμεθα να μας βλέπεις και να μας ακούεις και να μας δίνεις εκείνο το οποίο θα σου ζητάμε. Τι υπέροχο, αγαπητοί μου, τι θαυμαστό. Είδατε πλήρωση των πραγμάτων σε εκείνο τον ίδιο τόπο, σε εκείνο το ίδιο σημείο. Αν θέλετε όμως να προχωρήσω και στο μέλλον, διότι λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, αν έχεις πνευματικά παιδιά, ασφάλιζέ τα. Αν έχεις φίλους και συγγενείς, λέει στους κατηχουμένους του, ασφάλιζέ τους. Με τι? Από τι? Από την παρουσία του Αντιχρίστου. Λοιπόν, επειδή θα λέγαμε είσαστε πνευματικοί αδελφοί, έρχομαι να σας ασφαλίσω για μια ακόμη φορά. Εάν επιχειρηθεί εις τον ίδιο λόφο οι Εβραίοι σήμερα να κτίσουν ναόν, θα είτο ο ναός αυτός πάλι κατοικητήριον του Θεού? Διότι εκεί θυσιάζει ο Αβραάμ το παιδί του, Κύριος όφθη, μαρτυρία από το Θεό. Κτίζεται ο ναός του Σολομώντος κατ' εντολήν του Θεού, Κύριος όφθη, πάλι, διότι θεία δόξα επλήρωσε τον ναό. Φωτεινή νεφέλη, όπως ακριβώς ήταν και στο Σινά, που κατέβηκε και ο Μωυσής και έλαμπε ολόκληρος, και όπως ήταν και στο Θαβόρ, θεία παρουσία και θεία βεβαίωσης. Ο ναός κατεστράφει. Εάν τώρα και κατεστράφει διότι ο Θεός επιτρέπει. Γιατί? Διότι ετελείωσε πια η θυσία των αντιτύπων, έγινε η θυσία του πρωτοτύπου. Καταλάβατε γιατί τελείωσε η ιστορία του ναού? Πέρασε η ιστορία του ναού στην εκκλησία πια. Είναι η εκκλησία. Και η εκκλησία δεν είναι βέβαια τα ντουβάρια πλέον αυτά. Η εκκλησία θα περάσει στην αιωνιότητα, είναι η βασιλεία του Θεού. Εκεί που θα πει ο Ευαγγελιστής και προφήτης Ιωάννης ότι και ναό δεν είδα. Πού? Στην Άνω Ιερουσαλήμ, που κατέρχεται. Δεν είδα ναό, γιατί ναός είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ήλιο δεν είδα, ούτε τίποτα λάμπες και να φωτίζουν. Είναι φως η ίδια η δόξα του Θεού. Αυτό δεν είναι χωρίς σημασία. Αν λοιπόν τώρα, για να σας ασφαλίσω, υποτεθεί ότι θα εκτίζεται ο ναός εις τα Ιεροσόλυμα. Αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι έκαναν κράτος. Έκαναν κράτος ύστερα από 2.700 χρόνια. Έκαναν κράτος. Στον τόπο εκείνον που ήταν ο ναός Σολομώντος, σήμερα είναι το τέμενος του Ομάρ. Είναι ένα αραβικό τέμενος. Βεβαίως, είναι ένα έργο τέχνης το τέμενος του Ομάρ. Αλλά εφόσον αυτοί κατέχουν των χώρων, σε τι θα εδίσταζαν ή θα εμποδίζοντο να γκρεμίσουν το τέμενος του Όμαρ και να αρχίσουν να ξανακτίζουν το ναόν του Σολομώντος. Χρήματα άφαντα, κάνοντας μάλιστα το τρίτο βασιλιόν στο στόμιο, αναφερόμεθα ότι είχαν δουλέψει 183.600 άνθρωποι για να χτιστεί ο ναός. Ο ναός όμως αυτός δεν ήταν μεγάλος, στο μέγεθός του ήταν μικρός. Ήτανε 20 μέτρα ο κυρίος ναός μήκος και 10 τα Άγια των Αγίων, 30 μέτρα μήκος ήτανε, χωρίς τους βοηθητικούς χώρους. Ο κυρίος ναός, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, όλο ήταν 30 μέτρα. Και αν λογαριάσουμε ότι είναι κάτι λίγους πόντους ο εβραϊκός πύχης, άντε το πολύ να ήταν 35 μέτρα. Και χωρίς το Ελάμ, το Έθριον, που και αυτό ήταν άλλα 10 μέτρα, και συνεπώς θα λέγαμε όλο ήταν 45 μέτρα. Όλος ο ναός. Θα μου πείτε, τόσο πλήθος δούλεψε. Α, υπήρχε ιεροτελεστία στην κατασκευή. Δεν έπρεπε να ακουστεί σμήλη στις πέτρες. Καμία πέτρα δεν έπρεπε να πελεκηθεί εκεί. Τις έφεραν πελεκημένες από μακριά. Υπήρχε λόγος. Όπως ακριβώς και όταν έτρωγαν το αρνί, δεν έπρεπε να σπάσουν κόκαλο, διότι δεν μπορούσε να χτίσουν τον ναό τους. Θα τον χτίσουν μια μέρα, αγαπητοί μου. Και μπορεί να τον χτίσουν στις ημέρες μας. Όταν γράφει ο Άγιος Κύριλλος, γράφει τον 4ο αιώνα. Αλλά οι Εβραίοι ήσαν υπό την Βυζαντινή κατοχή. Και δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς ότι θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κράτος. Στις μέρες έκαναν κράτος. Στις μέρες μας έκαναν κράτος. Λοιπόν, μπορεί στις ημέρες μας να ειδούμε να κτίζουν τον ναόν. Το ερώτημα, άστε ότι πολλά σημεία θα υπήρχαν που θα μπορούσε να ακυρωθεί ο ναός. Το κυριότερο σημείο ξέρετε ποιο είναι? Δεν υπάρχει πλέον η Λεβιτική Φυλή. Πού είναι η Λεβιτική Φυλή? Με το μπέρδεμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο σκορπισμό τους μέσα στους αιώνες, δεν υπάρχει πια καμία διάκριση φυλής. Αλλά ρητά λέει ο νόμος του Θεού ότι δεν δύναται να προσφέρει θυσία μη Λεβιτική Φυλή. Επί ποινή θανάτου. Μόνο η Λεβιτική Φυλή θα προσφέρει θυσία στον Θεό. Άστε λοιπόν αυτά τα οποία οπωσδήποτε θα ήταν αβαρίες μεγάλες για τους Εβραίους και παρανομίες, αλλά ας πούμε ότι το χτίζουν και κάποιος αναλαμβάνει να γίνει αρχιερεύς, όπως τότε ο Αρών και οι αρχιερείς παρακάτω. Θα είχαμε την παρουσία του Θεού όπως την εποχή του Αβραάμ με τη θυσία του και στην εποχή του Σολομώντος με την ανοικοδόμηση του ναού. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η ασφάλεια που μας λέει ο Άγιος Κύριλλος. Όχι. Διότι αυτόν τον ναό, αφού δεν θα τον κτίσει ο Θεός και δεν θα είναι η παρουσία του Θεού σε αυτόν τον ναό που θα κτιστεί και θα κτιστεί. Θα κτιστεί ούτε λίγο ούτε πολύ από αυτόν τον Αντίχριστο. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, ασφαλίζουν τα πνευματικά σου παιδιά, ασφάλιζε τα πνευματικά σου παιδιά, ασφάλιζε και τους αδελφούς σου και τους γνωστούς σου και τους συγγενείς σου, μη τυχόν κανείς όταν θα έρθει αυτή η ώρα πιστέψει ότι εκεί πραγματικά ακούεται η φωνή του Θεού, ότι είναι η παρουσία του Θεού και πάει να προσκυνήσει. Διότι θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Αυτό δεν είναι άνευ σημασίες, θα παρακαλώ πάντοτε να το θυμόσαστε. Και ύστερα πάρα πολλά πράγματα μέσα στο λαό μας έχουν περάσει παραδοσιακά. Όταν λέγονται πολλά πράγματα συνεχώς, μετά εσείς θα τα διηγηθείτε αυτά στα παιδιά σας και τα παιδιά σας στα παιδιά σας, στα παιδιά τους, ώστε σιγά σιγά θα γίνεται μια παράδοση. Και όταν θα έρθουν αυτά τα πράγματα, τότε θα θυμηθούμε και θα πούμε, κοίταξε, ήρθε αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα προσοχή, να μην προσκυνήσουμε το θηρίον που λέγει η Αποκάλυψης. Και το θηρίον είναι ο Αντίχριστος. Είναι αυτός που θα ανοικοδομήσει το ναόν του Σολομώντος. Κάποτε, ξέρετε, είχαν επιχειρήσει στις ημέρες του Αγίου Κυρίλου να νοικοδομήσουν τον ναό οι Εβραίοι. Και παρουσιάστηκε το εξής καταπληκτικό φαινόμενο. Όπως έσκαβαν θεμέλια, οι πέτρες λέει εξφενδονίζοντο, και έβγαινε και φωτιά από μέσα από τα θεμέλια. Και αυτό ανεφέρθηκε στον αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Δεν ετόλμησαν οι Εβραίοι παρακάτω να κτίσουν. Ξέρετε πότε έγινε αυτό? Στην εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτου. Διότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήθελε να ανοικοδομηθεί ο ναός του Σολομώντος εις αντίδραση του χριστιανικού ναού. Και τότε ανεφέρθη στον Ιουλιανό ότι είναι αδύνατο να ανοικοδομηθεί ο ναός, διότι δεν μπορούσε να υποδώσει εργασία. Ήταν αδύνατο. Και κάλεσε άγγελος Κυρίου τον Αβραάμ δεύτερον εκ του ουρανού λέγον. Τον ξανακαλεί. Και τι λέγει? Αλλά εδώ είναι ο άγγελος, το λέγαμε και την άλλη φορά, ο μεγάλης βουλής άγγελος, αυτός που θα γίνει άνθρωπος, δηλαδή ο Υιός του Θεού. Κατεμαυτού όμως, λέγει Κύριος, ορκίστηκα στον εαυτόν μου, ου είναι και επίησα στο ρήμα τούτο, και ου και φύσω του Υιού σου του αγαπητού διεμέ, που δεν λυπήθηκες το παιδί σου το αγαπημένο για μένα. Ημίν ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνον πληθυνώ το σπέρμα σου ως τους αστέρας του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχύλος της θαλάσσης και κληρονομήσει το σπέρμα σου τας πόλης των υπεναντίων. Εδώ τι βλέπουμε? Ανανεώνεται η προφητεία που λέγει ο Θεός εις τον Αβραάμ, και εν ευλογηθήσονται εν το σπέρματί σου πάντα τα έθνη της γης, ανθών υπήκουσας της εμείς φωνής. Και θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης, όλα, όχι μόνο οι Εβραίοι, όλα τα έθνη. Και όλα αυτά γιατί άκουσες τη φωνή μου. Ώστε λοιπόν η υπακοή του Αβραάμ και η πίστη του θα έφερνε το Μεσσία. Θα το δούμε στη συνέχεια. Όπως και η υπακοή της Θεοτόκου εις την φωνή, την πρόσκληση του Αρχαγγέλου, έφερε τον Μεσσίαν. Διότι αν η Παναγία έλεγε «Όχι, δεν το θέλω αυτό που μου λες», τότε θα αιματεούτο η σωτηρία δια το απότερον μέλλον. Δεν θα αιματεούτο όμως οριστικά, διότι εκείνο που ο Θεός αποφασίζει, το αποφασίζει, τελείωσε. Αλλά απλώς θα αιματεούτο δι' εκείνη την εποχή. Γι' αυτό οφείλουμε, αγαπητοί μου, μεγίστας χάριτας εις την Θεοτόκον. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τιμά την Παναγία μετά από τον Θεόν τόσο πολύ. Διότι έχει σταθεί η αιτία της σωτηρίας μας. Με εκείνο το ναι της, με εκείνο το ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Λοιπόν, ποιο είναι το σπέρμα σου που θα ευλογηθεί? Δεν είναι βεβαίως ο λαός, είναι και ο λαός. Γιατί είναι ο λαός? Είναι το ιστορικό πλαίσιο. Το προφητικό στοιχείο που είναι? Είναι ο Μεσσίας. Διότι μέσα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο του σπέρματός σου ή του λαού σου θα έρθει το αληθές σπέρμα σου που θα είναι ο Μεσσίας. Δηλαδή ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού. Αλλά και ακόμη όταν λέγει ότι θα ευλογηθούν σε σένα εν το σπέρματί σου όλα τα έθνη, τι σημαίνει? Ότι θα εγκαθιδρυθεί η Εκκλησία. Διότι αν ελέγαμε εις τους Εβραίους, ελέγαμε όχι σήμερα, και σήμερα ακόμα οι Εβραίοι είναι φοβερά σοβινιστέ, εάν λέγαμε τότε εις τους Εβραίους, πότε? Στην εποχή του Χριστού, ότι όλα τα έθνη θα γίνουν κληρονόμοι του Μεσσίου, τι θα έκαναν οι Εβραίοι? Αυτό που έκαναν όταν άκουσαν τον Απόστολο Παύλο μπροστά στο Ελισία, τον χιλίαρχον, τον διοικητήν της Ιερουσαλήμ, να λέγει στους συμπατριώτας του ότι με απέστειλε ο Θεός σε όλα τα έθνη να κηρύξω το μήνυμα του Χριστού. όταν άκουσαν όλα τα έθνη, τότε έπιασαν χώμα από κάτω, το πετούσαν στον αέρα. Είδατε, οχλοκρατικές καταστάσεις. Βγάζαν τα ρούχα τους, τα ημάτια τους, τα πετούσαν στον αέρα και φώναζαν: «Έρε τον Τιούτον, πάρ' τον από τη μέση και σκοτώσέ τον», λέγανε στον Λυσία. Και τότε με το ζόρι τον εγλίτωσε τον Παύλον ο Λυσίας. Έπεσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και τον άρπαξαν και τον γλίτωσαν τον Παύλον. Μέχρι εκείνη το σημείο τον άκουγαν με τα προσοχής τον Παύλον. Τη στιγμή που είπε ότι με έστειλε σε όλα τα έθνη, εκεί έβαλαν τις φωνές. Γιατί? Ήθελαν το Μεσσία δικό τους, αποκλειστικόν. Μέσα, αγαπητοί μου, εις τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών υπάρχει το ίδιο πνεύμα. Είναι μάλιστα το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Πώς εκεί βλέπουν αυτόν τον Μεσσία που θα έλθει, και μην νομίστε, ξαναλέω, θα είναι ο Αντίχριστος και θα είναι, λέει, ο Υιός του Δαβίδ. Ο Υιός του Δαβίδ, γι' αυτό ο Ματθαίος αποδεικνύει ότι ο Χριστός ότι είναι ο Υιός του Δαβίδ, για να αποδείξει την μεσιανικότητά του ιστορικά. Αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος θα σταθεί βασιλεύς των Εβραίων. Μέχρι σήμερα διακατέχονται οι Εβραίοι από αυτό το αίσθημα του Μεσσίου, ο οποίος θα είναι καθαρά Εβραίος και θα κατακτήσει την οικουμένη, αλλά θα είναι Εβραίος. Δεν θέλουν τα έθνη να έχουν κληρονομία με αυτούς. Ύστερα, θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο όταν μιλούσε στη συναγωγή. Στις συναγωγές οι Εβραίοι τι έκαναν? Όπου ήσαν εκεί οι Εβραίοι, όταν έβλεπαν τους Έλληνας να πιστεύουν και να δέχονται το κήρυγμα του Παύλου, μόλις έβλεπαν αυτό, ενώ μέχρι την ώρα που τους έλεγε ότι τους έλεγε, τον άκουγαν τον Παύλο, ζήλευαν μετά. Μας το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς αυτό, στις πράξεις. Γέμιζαν από ζήλια και τότε άρχισαν να αντιμιλούν στον Παύλο. Και ο Παύλος έφευγε πλέον από τη συναγωγή και έλεγε: «Σας αφήνω και το κρίμα να είναι απάνω σας. Διότι εγώ ήρθα πρώτα σε εσάς, αλλά εσείς δεν δέχεστε το κήρυγμα που σας κάνω». Τι τους έπιανε? Ζήλια. Αυτή η ζήλια υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι καταπληκτικό. Συνεπώς, αγαπητοί μου, όταν λέει θα ευλογηθούν τα έθνη εν το σπερματί σου, εν, εκείνο το εν που θα πει μέσα στο σπέρμα σου, τι υπενήσετε? Ότι αυτό το σπέρμα σου θα είναι ο Μεσσίας, ένα πρόσωπο, ο οποίος θα γίνει η αιτία της ευλογίας όλων των εθνών. Δηλαδή θα ιδρύσει την εκκλησία του. Συνεπώς βλέπουμε, αγαπητοί μου, εδώ μια καταπληκτική προφητεία που του λέγει ο Θεός του Αβραάμ, ότι δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ θα γίνει ο γενάρχης, ο Αβραάμ, ο γενάρχης όλων των εθνών, ο καταπίστηλη γενάρχης. Διότι ο Εβραίος που είναι κατά σάρκα απόγονος του Αβραάμ δεν έχει πατέρα τον Αβραάμ. Πώς το ερμηνεύει και ο Απόστολος Παύλος? Είναι, λέει, τα παιδιά της Άγαρ που δουλεύουν στον παλαιό νόμο. Εγώ που δεν είμαι απόγονος κατά την σάρκα του Αβραάμ, αλλά πιστεύω όμως τον Χριστόν, είμαι κατά πνεύμα απόγονος του Αβραάμ. Έτσι ο Αβραάμ είναι πατήρ όλων των εθνών. Τι μεγάλη τιμή! Είδατε που τον ανέβασε, αγαπητοί μου, ο Θεός τον Αβραάμ? Είδατε που τον ανέβασε? Για να μην πω και το άλλο, εκείνο που λέει ο Χριστός, ότι ο Λάζαρος της παραβολής, όταν έφυγε από τον κόσμο αυτόν, επήγε, λέγει, εις τους κόλπους του Αβραάμ. Εδώ η φράση «κόλπη του Αβραάμ» είναι ταυτόσιμη με τον Παράδεισον. Αντί να πει ο Κύριος «επήγε εις τον Παράδεισον», λέει «κόλπη του Αβραάμ». Συνεπώς, θαυμάσατε το ύψος. Είτε πεις Αβραάμ, είτε πεις Παράδεισον, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτός ο Αβραάμ έγινε Παράδεισος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Τι τιμή του έδωκε ο Θεός? Και όλα αυτά θα ξαναπώ άλλη μια φορά. Γιατί ο Αβραάμ έδειξε πίστη και υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Θα πείτε, τόσο μεγάλο πράγμα είναι η πίστη και η υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Ε, αγαπητοί μου, τόσο μεγάλο πράγμα είναι. Όχι απλώς μόνο σωτηρία, αλλά και δόξα. Αναστάς δε, απεστάθη δε Αβραάμ προς τους πέδας αυτού, και αναστάντες επορεύθησαν άμα επί το φρέαρ του όρκου, και κατόκισαν Αβραάμ επί το φρέαρ του όρκου. Τότε πήρε το παιδί του, κατέβηκε από τον λόφον, επήρε και τους δύο πέδας, δούλους δηλαδή, πήραν τα πράγματά τους, το γαϊδουράκι τους, και γύρισαν πίσω στο σπίτι τους. Όλη αυτή η προσφορά ετελείωσε. Ετελείωσε, ετελείωσε. Ω, θα ετελείωνε επί του Σταυρού. Γι' αυτό ο Αβραάμ ήτωσε αναμονή. Πότε θα τελειώσει αυτή η θυσία? Πότε θα έλθει ο αληθής κρυός? Ότι ήταν σε αναμονή, σας το είπα και την περασμένη φορά. Όταν ο Κύριος απεκάλυψε, ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Αβραάμ επερίμενε να δει τη δική του την ημέρα, την είδε και χάρηκε. Και ποια ήταν η δική του ημέρα? Η ενανθρώπισης. Ώστε λοιπόν ο Αβραάμ επερίμενε, παρακαλώ, πότε θα γίνει η πλήρωση αυτής της θυσίας. Διότι όταν γύρισε και κοίταξε, δεν είδε τον κρυόν, είδε κάτι παραπέρα από τον κρυόν. Και είδε και χάρη ο Αβραάμ, σκηνή που υπάρχει στον Άδη. Είδε και χάρη, δηλαδή τι είδε και χάρη? Δόξασε ο Θεός, ήρθε το πρωτότυπο της θυσίας, ο Χριστός. Και όταν κατέβηκε ο Χριστός κάτω εις τον Άδη, ο πρώτος τον οποίον επήρε από εκεί για να οδηγήσει εις τον Παράδεισον ήταν ο Αβραάμ. Αυτό είναι το πρόσωπο του Αβραάμ, αγαπητοί μου. Μέγα πρόσωπο, καταπληκτικών πρόσωπων, υπέροχων πρόσωπων. Και όμως η ιστορία του από ανθρωπίνης πλευράς είναι πολύ απλή. Δεν έχει περιπέτειες, δεν έχει. Πώς είναι απλή? Ένας άνθρωπος που είχε πολλά γηδοπρόβατα, ήταν πλούσιος, έφυγε από την πατρίδα του, ήρθε στη γη Χαναάν. Μόνο μία πολεμική περίοδο είχε για λίγες ώρες, για μια μέρα, που κυνήγησε εκείνους τους πέντε βασιλείς του Βορρά, προκειμένου να απελευθερώσει τον ανιψιό του το Λότ. Δεν είχε περιπέτειες ο Λότ, ο Αβραάμ. Δεν ήταν περιπετειώδες πρόσωπο. Δεν είχε τίποτε εξάρσεις παράξενες και περίεργες, τίποτα. Ένας απλός άνθρωπος ήταν. Αλλά είδατε πόσο μεγάλο τον έκανε η πίστης και η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και εμείς, άσημοι με. Προσέξατε, άσημοι. Απλοί. Ο καθένας στη δουλειά του. Πάνω είναι κτίστης, άλλος είναι μαραγκός, άλλος είναι δικηγόρος, άλλος είναι, ξέρω εγώ, εργάτης, δάσκαλος, καθηγητής. Ό,τι είναι ο καθένας. Όλοι μπορούμε θαυμάσια να σωθούμε. Όλοι μπορούμε να γίνουμε παιδιά της πίστεως, παιδιά του Αβραάμ, του γενάρχου της πίστεως, αρκεί να είμεθα οι άνθρωποι της υπακοής και της πίστεως. Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο και στο 23ο κεφάλαιο. Θα το πω με λίγο συντομία, διότι αναφέρεται σε ένα περιστατικό. Είναι μικρό κεφάλαιο το 23, πολύ μικρό, αλλά έχει μόνο ένα περιστατικό. Στα 15 λεπτά που μας μένουν περίπου, κάτι μπορούμε να πούμε. Εγένετο δε η ζωή Σάρας έτη 127, και απέθανε Σάρα εν πόλη Αρβόκ. Ήρθε ο καιρός να πεθάνει η Σάρα. Βέβαια η Σάρα πέθανε πιο μπροστά από τον Αβραάμ. Το γιατί ο Θεός το οικονόμησε έτσι, σας λέγω μόνο ότι είναι το μόνο γυναικείο πρόσωπο εις την Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται η ηλικία που πέθανε. Ενθυμίστε στο αυτό βιβλίο της Γενέσεως, ενώ έχουμε ένα μακρύ κατάλογο προσώπων πόσο ζήσαν πάνω στη γη και πέθαναν, αλλά όλοι είναι άνδρες. Πουθενά δεν αναφέρεται γυναίκα πόσο έζησε. Είναι το μόνο γυναικείο πρόσωπο λοιπόν που αναφέρεται η ηλικία του. Γιατί? Τόσο διότι θέλει να δηλώσει πόσο ετών ήταν ο Ισαάκ όταν πέθανε η μητέρα του η Σάρα, όσο και διότι επειδή η Σάρα είναι η γυναίκα του γενάρχου ενός λαού που θα φέρει τον Μεσσία και συνεπώς είναι και αυτή πολύ σπουδαίο πρόσωπο, γι' αυτό το λόγο αναφέρεται και η ηλικία της όταν απέθανε. Όταν λέγει λοιπόν ότι 127 ετών ήταν όταν πέθανε η Σάρα, μας λέει όμως ότι εγέννησε τον Ισάκ εις ηλικία 90 ετών. Συνεπώς, ο Ισάκ ήταν 37 ετών όταν πέθανε η μητέρα του. Και όταν έγινε κάποια καθυστέρηση, φυσικά, ώστε να βρεθεί μια νύφη, όπως θα δούμε στο παρακάτω κεφάλαιο, που είναι πολύ και εκείνο σπουδαίο, και θα παρακαλέσω μην λείψετε στο παρακάτω, διότι εκεί θα δούμε πώς ξεκινάει να γίνει ένας γάμος, τι προϋποθέσεις χρειάζονται να γίνει ένας γάμος. Σπουδαίο θέμα, σπουδαίο κεφάλαιο, για να ξέρετε και για τα παιδιά σας. Ο Ισάκ είναι 40 ετών, περίπου 40 ετών. Εκεί θα μας πει ότι ήταν απαρηγόρητος ο Ισάκ, επειδή έχασε τη μητέρα του. Παρουσιάζεται με κάποια αισθήματα παιδικά, αλλά εάν λάβετε υπόψη ότι ζούσαν οι άνθρωποι σε τόσα πολλά χρόνια, ο Αβραάμ πέθανε 165 ετών, 175 ετών, τότε η ηλικία των 40 ετών είναι ακόμη παιδική. Εμείς που πεθαίνουμε βέβαια στα 60 μας και στα 70 μας, βεβαίως η ηλικία των 40 ετών είναι προχωρημένη. Αλλά για τότε δεν είναι η ηλικία αυτή προχωρημένη, γι' αυτό και τον βλέπουμε να παρουσιάζει μερικά παιδικά καμώματα ο Ισάκ. Είχε λυπηθεί, την αγαπούσε πολύ τη μητέρα του και λοιπά και λοιπά. Παρουσιάζει μια πολύ ντροπή όταν φέρνουν τη Ρεβέκα από τη γη της Μεσοποταμίας. Θα τα δούμε, αυτά είναι πολύ ωραία και ταυτοχρόνως χαριτωμένα. Χαριτωμένα, αγαπητοί μου, θα το είδετε. Έτσι απέθανε η Σάρα και ήλθε ο Αβραάμ, κόψαστε Σάραν και πενθήσε. Κατά τα έθιμα της Ανατολής, εκείνο το κόψαστε είναι ο κοπετός, δηλαδή είναι θορυβώδεις εκδηλώσεις γύρω από τον νεκρόν. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι αυτές οι θορυβώδεις εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται στους χριστιανούς. Ήτανε συνήθειες της εποχής εκείνης, ιδίως στην Ανατολή. Και πενθήσε, να πενθήσει τη γυναίκα του. Την αγαπούσε τη Σάρα ο Αβραάμ υπερβολικά. Δεν έβαλε όμως το θέλημα του Θεού πιο κάτω από το θέλημα της Σάρας. Το είπαμε αυτό. Την αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του. Πρέπει να σας πω ότι συναντώ πολλές φορές άνδρες που δεν αγαπάνε τη γυναίκα του, και γυναίκες που δεν αγαπάνε τους άνδρες τους. Ζουν κατά σύμβαση. Δεν σας κρύπτω ότι με πιάνει βαθία θλίψη. Κάποτε θέτω το ερώτημα. Ακόμα κινδυνεύω και να παρεξηγηθώ, γιατί εγώ είμαι άγαμος άνθρωπος και κινδυνεύω και να παρεξηγηθώ. Θέλω να ρωτήσω. Αγαπητέ μου Κύριε, αγαπάτε τη γυναίκα σας? Κάνω το ερώτημα αυτό. Αγαπάτε τη γυναίκα σας? Και εκεί πολλές φορές παίρνω απογοητευτική απάντηση. Ειλικρινά σας το λέγω, αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν δω ότι δεν αγαπάει ο ένας σύζυγος τον άλλο σύζυγο. Το πρότυπό μας, ο Χριστός και η Εκκλησία. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Όπως ηγάπησεν ο Χριστός την Εκκλησία, έτσι οφείλει ο άνδρας να αγαπά τη γυναίκα του. Διότι ποιος λέγει εμίσησε τη σάρκα του? Η γυναίκα σου την είναι, η σάρκα σου είναι. Αλλά τι, τρέφει και θάλπει αυτήν. Έτσι όταν βλέπουμε άνδρες που δεν αγαπούν τη γυναίκα και αν έχουν λίγο μάλιστα πνεύμα χριστιανικό, δεν ξέρω όμως αν έχουν πνεύμα Θεού, τέλος πάντων λίγο πνεύμα χριστιανικό, λίγο, ένα πασάλιμα χριστιανισμού, καλύτερα να το πω έτσι, δεν φτάνουν να πάρουν διαζύγιο. Όχι. Μπορεί να μην δέρνουν τη γυναίκα τους. Όχι. Αν και λυπούμε, πολλές φορές υπάρχουν άνδρες που δέρνουν τη γυναίκα τους. Θα σας το αποκαλύψω. Και άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία και ακούνε και ο λόγο Θεού, δέρνουν τη γυναίκα τους. Θα μου πείτε, δέρνουν τη γυναίκα τους. Δέρνουν τη γυναίκα τους. Προς μεγάλη θλίψη σας το λέω αυτό. Δεν παίρνουν διαζύγιο για να μην τροπιαστούν στον κόσμο, αλλά περνάνε μία ζωή, όπως σας είπα, κατά συνθήκη, κατά σύμβαση, συμβατικά. Τι κρίμα. Αντιμετώπισα αυτόν τον καιρό ένα θέμα το οποίο είναι τυπικό και το είδα μάλιστα και σε ένα περιοδικό γραμμένο, όχι το περιστατικό που εγώ αντιμετώπισα, αλλά την ουσία του. Επειδή σήμερα η γυναίκα εργάζεται, εργάζεται σήμερα η γυναίκα και έχει και αυτή τα δικά της τα χρήματα, τότε αρχίζουν κάτι παράξενες συνήθειες μέσα στις οικογένειες σήμερα. Τι? Ο άνδρας θέλει μία ανασφάλιση. Εξάλλου η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου δίνει περιθώρια για όλα αυτά που σας λέω. Θέλει μία ανασφάλιση για τον εαυτό του. Η γυναίκα θέλει μία ασφάλιση για τον εαυτόν της. Τα παιδιά θέλουν μία ασφάλιση για τον εαυτό τους. Δηλαδή, τι θα μου δώσεις πατέρα, λένε τα παιδιά. Και η γυναίκα λέγει, κοίταξε, εγώ δεν ξέρω. Εγώ θέλω να έχω τα δικά μου τα χρήματα, τη δική μου περιουσία. Εσύ μπορεί να πεθάνεις πρώτος, εγώ θέλω να πέσω τα παιδιά μου. Μέχρι σε ενός βαθμού μπορεί να υπάρχει μια αλήθεια. Αλλά τίθεται το ερώτημα, έπρεπε να υπάρχει αυτό? Το να φτάνει η γυναίκα να λέει, δεν θα σου δώσω αυτό που μου ζητάς για να το δώσουμε στα παιδιά μας, εάν δεν μου γράψεις εκείνο. Γιατί? Να έρθει η γυναίκα και να σου λέει ότι εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι ασφάλεια. Διότι άκουσε κάποτε να λέει ο σύζυγος προετών, ας μεγαλώσουν τα παιδιά μου και θα δείτε, θα τη διώξω τη γυναίκα μου. Τι όνομα? Και σήμερα δεν αισθάνεται η γυναίκα ασφάλεια. Δεν αισθάνεται ασφάλεια η γυναίκα, ούτε ο άνδρας αισθάνεται ασφάλεια, ούτε τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια. Καταπληκτικό. Ενώ σε παλαιότερες οικογένειες ήταν αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Αδιανόητα. Εμένα λέει πως θα με ασφαλίσεις. Φοβερό πράγμα. Αλλά εκεί που φτάσαμε, σας λέγω και εγώ ειλικρινά, προτρέπω πολλάκις και λέγω, πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια, γιατί εξέλιπεν η αγάπη. Ναι κυρία μου, πρέπει να έχεις μια ασφάλεια. Δεν ξέρεις αύριο θα σου κάνει ο σύζυγός σου και αντιστρόφως. Ξαναλέγω, δυστυχώς, γιατί εξέλιπεν η αγάπη. Δεν υπάρχει πλέον η αγάπη στους σύζυγους. Ζουν συμβατικά. Για να βρει κανείς μια αληθινή αγάπη, ίσως θα ανατρέξει πολλά σπίτια μέσα σε μια πόλη για να βρει αυτή την αληθινή αγάπη. Δόξα τω Θεώ δεν έχει πεθάνει βεβαίως η αληθινή αγάπη. Δεν έχει πεθάνει. Αλλά όμως ψυχοραγεί πλέον. Στους πολλούς ψυχοραγεί. Ήρθε λοιπόν ο Αβραάμ να πενθήσει τη γυναίκα του. Και μόνον αυτό θα τον δούμε να παζαρεύει και ένα σπήλαιον να το αγοράσει για να θάψει μέσα τη γυναίκα του. Λίγο γη δεν είχε να τη θάψει? Όχι. Σε σπήλαιο θα τη θάψει. Θέλει τρόπον την να ασφαλίσει το μνημείο της, διότι θέλει να την αισθάνεται ότι είναι κοντά της. Και πλήρωσε, για να είμαι πολύ πράγμανο, επλήρωσε 400 δίδραγμα αργυρά για να αγοράσει αυτό το σπήλαιο με τον γύρο αγρών. Ποιος αγόρασε? Ο Αβραάμ, που του είπε ο Θεός ότι θα σου δώσω ολόκληρη τη γη. Κι όμως αυτή τη γη της Παλαιστίνης ο Αβραάμ τώρα ένα κομματάκι της το αγοράζει. Γιατί? Για να ερμηνεύσει ο Απόστολος Παύλος και να πει ότι ο Θεός υπεσχέθη τη γη της επαγγελίας, της υποσχέσεως, τη γη Χανάν, αλλά θα την έπαιρναν οι απόγονοί του ύστερα από 400 χρόνια αφού θα κατέβαιναν στην Αίγυπτο. Του τα απεκάλυψε όλα ο Θεός. Ο Αβραάμ τίποτα. Θα πλήρωνε και εκείνο τον τάφο της γυναίκας του. Γιατί? Διότι λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είχε επιθυμήσει Κρήτονα πατρίδα. Και ποια ήταν αυτή? Ποια είναι αυτή η καλύτερη πατρίδα, η αγαθότερη πατρίδα? Ο ουρανός. Ποτέ ο Αβραάμ δεν έμεινε παρά τα πλούτη του, ποτέ δεν έμεινε στο θέμα της υλικής περιουσίας ή της απεράντου εκτάσεως. Και λέγει σαφώς ο Απόστολος, ούτε να ποδηγείς δεν του έδωσε ο Θεός. Ούτε να ποδηγείς. Ακόμη και τον τάφο να αγοράζει. Δεν το γράφει Ματέος η Αγία Γραφή ότι αγοράστηκε ο τάφος και ότι τόσο πληρώθηκε. Ακριβοπληρώθηκε. Γιατί ο Αβραάμ είχε πατρίδα του τον ουρανό. Και ουδέποτε, σας ξαναλέγω, ήλπισε επάνω στα υλικά πράγματα. Γι' αυτό ο πλούσιος Αβραάμ είναι στον Άδη και δέχεται των πτωχών Λάζαρων της παραβολής, ενώ ο πλούσιος της παραβολής είναι στον Άδη που καίεται και φλογίζεται. Βλέπετε ποιος πλούσιος κερδίζει την βασιλεία του Θεού. Εκείνος που δεν έχει την ελπίδα του επάνω στον πλούτον. Αλλά ας σταματήσουμε, αγαπητοί μου, εδώ για να συνεχίσουμε το πολύ ωραίο κεφάλαιο της Ευρέσιος Νύμφης για τον Ισαάκ, που σας είπανε τόσο ωραίο και πολύτιμο, που θα πούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.